нэгдүгээр зууны иргэд судалж мэдээгүй зүйлдэд итгэх шаардлагагүй.
Үнэн мөнийг олж мэдэхэд хавтанст хэрэг нэвтрүүлэг танд туслах болно. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтанст хэрэг нэвтрүүлэг.
Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтанст хэрэг нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудаар хүрч байна. 21-р зуунд хэн нэгэн танд ямар нэгэн зүйлийг зүгээр нэг тулгаад за үнд итгэе гэж хэлэх юм бол тэр хүн таныг дормжилж байна л гэсэн үг. Тэр хүн таны саруул ухааныг өөрөө сэтгэж бодох тэр чадварыг чинь үгүйсгэж байна. Тийм ч учраас та бодож сэтгэж баттай дүгнэлт гаргасны эцэст ямар нэгэн зүйлд итгэх хэрэгтэй. Тийм ч учраас хавтас хэрэг нэвтрүүлэг таны талд байж аль болох үнэн мөнийг танд мэдүүлэх тэмэл зорилгыг бид агуулж байгаа. Аль нэг талд нь оролгүйгээр харин баримт нотлогон дээр тулгуурлан эрдэмт мэрэгдийн гаргасан санаануудыг танд ойлгомжтой байдлаар хүргэхийг эрмэлзэж байна. Хавтас тэрэг нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр хавтас тэрэг нээхийн өмнө та бүхнээс сэдвтэй холбоотой нэгэн асуултыг асууя. Та энэ амьдралдаа ямар нэгэн зовлон амсаж үзсэн үү? Гэхдээ энэ үгч одоо юу асуугаад байгаа юм бэ? Угаасаа зовлон амсах нь ойлгомжтой шүү дээ гэж та магадгүй хариулж болох юм. Тийм ээ, энэ дэлхий дээр зовлон амсаж үзээгүй хүн тун ховор бах. Өө юу зовлон гэж юу лээ хөө? Гэж асуудаг хүн бол үнэн жаргацсан нөхөр байж таарх нь шүү дээ, тийм үү? Гэхдээ хүн болгон энэ амьдралынхаа туршид их баг ямар нэгэн хэмжээгээр зовсон байдаг байна. Тэгвэл зарим нэг хүмүүс өөрсдийнхөө сонголтоос болж зовдөг бол харин зарим нэг нь ямар ч сонголтгүйгээр зовдөг. Төрхтөл зовлонтой газар төрчихсөн. Төрхтөл буруу улстай төрчихсөн. Төрхтөл буруу асран хамгаалагчтайгаа учирсан. Өөрийн буруугаас болж биш, өрөөлийн буруугаас болж зовж байгаа. Эсвэл өөрөө ямар ч буруу зүйл хийгээгүй хэрнээ зүгээр л гинт хэргийн золиос болж байгаа олон хүмүүс өнөөдөр байна. Олон хүүхэд хүчирхийллийн золиос болж, олон хүүхэд ядуурлын золиос болж, олон хүмүүс өлсгөлнгийн боол болж энэ дэлхий дээр амьдарч байна. Ялангуяа энэ дэлхий дээр цар тахлын үе буюу COVID-19-ос болж олон мянган хүн өхөж байгаа гэдгийг бид нар мэднэ. Амьдрал ямар шударга бус юм бэ гэх асуултыг зарим хүмүүс үнэхээр асуудаг. Амьдрал ямар шударга бус юм бэ гэж анхудаа асууж явсан түүхээ бидэнд хуваалцсан Есүсийн ханчил чуулганы пастор Нармандахгүй ярианаас та бүхэнд хитгэн өгүүлбэрийг сонсгоё.
Тэр үед над нэг юм тохиолдсон. Төв аймгийн нэг болд гэдэг нэг залуу 18-ын дөнгөж насан төрсэн залуу тэр үед Мөнгөн Мартын шоронд ирсэн. Тэгээ тэр залуу бол хөдөөний залуу, малчин залуу. Тэгээ зуданд хонь малаа бараад идэх болгоо болон готл амьдралд анхудаа олгоойсэн. Нэг хонь улгаалаад ээж дүү нартай хоол хийж өгсөн байна. Асал нэг аавгүй хөхдөөсэн. Тэгээ тэрнээсээ болоод нэг жилийн алтаа Мөнгөн Мартын шоронд орж ирсэн. 6 сарын дотор тороод өгч байгаа. Тэрийг харж тэр үед би над амьдрал маш шударга бий санагдсан.
Өнөөдөр дэлхий дээр 33 сая хүн COVID-19-оор өвчилж, 1 сая хүн өхөж, 19 сая хүн эдгэрсэн. Хэдийгээр Монгол улсад коронавирус байхгүй байгаа ч гэсэн дэлхийн бусад улсуудад байдал хүнд хэвээрэл байна. Хүмүүс үгсээр л байна. Гол асуулт: яагаад бурхан энэ бүхнийг харсаар суугаа юм бол? Яагаад бурхан энэ бүхэн дээр дөрөвтэй арга хэмжээ байхгүй авахгүй байгаа юм бол? Яагаад хүн төрлөختн зовхыг эсвэл хүүхдүүд зовхыг бурхан зөвшөөрдөг юм бол гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр энэ хэрэг дээр бүгдээрээ халтас хэрэг нээж шалгая. Библиэлд гарч буй бурхан үнэхээр хүн төрлөختний зовлонг зүгээр хараад суудгүй. За тэгэхээр эхний баримт. Библиэлд байдаг зовлонг ангилж үзэх юм бол зарим хүмүүс сонголтынхоо улмаас зовдгоо гэсэн мэ. Харин тэдгээрт хандах бурхны хандлага нь шударга байдгаа гэсэн нэг санаа. Бурхан шударга учраас буруу сонголт хийсэн хүмүүст сонголтынх нь хариуг өгдөг. Гэмнэгүл үйлдсэн хүмүүст шийдэглийг нь өгдөг. Өөрийг нь сонгоогүй хүмүүст зохих ёсны арга хэмжээг авдгаа гэж хэлсэн. Дэд хөл номын 30-р бүлгийн 19-р ишлэл дээр би өнөөдөр Тэнгэр газрыг дуудаж та нарт гэрч болгон чиний өмнө ам ба үхэл, ерөөл ба хараалыг тавья гэж Бурхан Израилийн ард түмэнд хэлчихсэн юм. Тэр үед Израилийн ард түмэн бурууг нь сонгосон бололтой хөрхий их л зовсон харагддیں۔ Дэлхийн түүхийг харах юм бол бас тэр Хуучин гэрээний Хабакук номонд Ассир болон Вавилоны эд сэргэн мандалтын үед Юудэ гэж жижиг үндэстэн Вавилоны хавчлагад өртсөн байдаг. Эдийн засгийн хавчлаг, газар нутгийн хавчлаг гэх мэт зүйлс тулгарч эзлэгдэх дээрээ тулж, дээрээс нь улсгэлэнд нэрвэгдэж яахан мэдгүй нөхцөл байдалд орсон байсан. Тэр үед Юудэн зүнж Хабакук гэж хүн, Бурхан минь, яагаад таны сонгосон энэ ард түмэн таны сонгосон гэж хэлсэн энэ ард түмэн бид нар ингэж их зовх ёстой юм бэ гэж Бурханаас асуусан байдаг. Харин тэр үед Бурхан өөрсдийнх нь гим нүглийг маш дэлгэрэнгүйгээр тэдэнд тайлбарлаж өгсөн. Энэ улс үндэстэн үнэхээр завхаарч. Энэ улс үндэстэн маш их гим нүгэлтэй. Энэ улс үндэстний гим нүгэл хэрэгс хэтэрсэн. Тийм ч учраас яа харахгүй та нар шийтгэлээ хүртэж байна. Үнийг сонссон Хабакуг дуугаа хураасан байдаг. Энэ мэдчлэн өөрсдийн сонголтын улмаас зовж байгаа хүмүүсийн талар Библиэд дурдсан байдаг. Анхнаасаа зөв сонголт байсан боловч тэрийг сонгоогүй улмаас зовж байна. Энэ бүхэн тандах Бурхны хандлага нь шударга байдаг. Бурхан буруу сонголт хийсэн хүмүүст яг түүнийхэн дагуу хариуг л өгдөгөө гэсэн нэг зүйл. Эд хэмний талаарх ойлголтыг Левит номын 11-р бүлгийн 19 болон Дэд хөл намын 14-р бүлгийн 18-р ишлэлдэр тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Энэ нь Бурхан хүн төрөлхтөнд тандаад хэлсэн байна л да. За чи өвөлж болон сарсан баг байхаа хэрэг хартас гихмэд махчин шувуудыг эдэж болохгүй ээ. А бас эдэж болох болохгүй олон амьтад энэ дэлхий дээр байдаг гэдгийг бүгдийг нь нарийн дэлгэрэнгүй нэрийг нь цохож хүмүүст хэлсэн. Гэсэн ч хүмүүс үүнийг үл тоож өнөөдөр бүх зүйлийг эдэж эхэлснээр бүх амьтдыг эдэж эхэлснээр янз бүрийн цар тахалтай тулсан төгөөдийг бид нар харж байна. SARS, MERS, коронавирус, тарвган тахал хэрвээ үүнийг дагсан бол магадгүй өнөөдөр бид COVID-19-гүй дэлхийд амьдрах боломжтой байсан гэж өмнө нь дурдсан. Харин бид энэ сонголтынхоо улмаас цар тахлыг өөрсдийнхөө амьдралд бий болгосон байх боломжтой. За яг уу, Бурхан сонголтынхоо улмаас зовж байгаа хүмүүст шударгаар ханддаг юм байна. Үнэхээр гим нүгэл үйлдэт байгаа хүмүүст шийтгэлийг нь өгдөг юм байна. Тэр нь ч зүв бах. За тэгвэл шударг бусаар зовж байгаа хүмүүс дээр яадаг бол? Шударг бусаар өөрсдийнхөө сонголтын улмаас эсвэл өөрсдийнхөө буруу үйлдэлээс болоогүй хэрнээ зовж байгаа тийм хүмүүсийг яах вэ? Хүүхдүүдийг яах вэ? Гэтэл номын 22-р бүлгийн 22-р ишлэлдэр та нар бэлвсэн эмэгтэйг эсвэл өнчин хүүхдийг бүү зовоо гэж хэлсэн байна. Энэ нь маш чухал санааг бидэнд өгч байгаа бөгөөд та нар өөрөөсөө дорой нэгнийг бэлвсэн эмэгтэйг эсвэл өнчирч хоцорсон тэр хүүхдийг энэрэх ёстой гэдгийг сануулсан байна. Дэд хууль номын 24-р бүлгийн 10-р ишлэлд хүнд мөнгө зээлүүлэхдээ барьцаа авахар гэрт нь бүү ор. Өөрөө гаргаж ирж өгөөг. Хэрв ядуу хүн байвал барьцаанд өгсөн хувцсыг нар шинкээс өмнө буцааж өг. Тэгвэл тэр хүн хувцсаа нөмөрч унтаад чамайг өрөөнө гэж хэлсэн байна. Энэ нь бас л юу гэсэн үг вэ гэвэл маш нарийн ухааныг бидэнд хэлсэн байна. Ядуу нэгэнд хүндэтгэлтэй буюу энэрэнгүй хандах ёстой гэдгийг хэлж. Ядуу нэгэнд зээл өгсөн бол түүнээс барьцаа болгож хүссэн зүйлээ бүү ав. Харин тэр хүн хэрэгцээнийхаа хэрээр магадгүй боломжийнхаа хэрээр чамд барьцаа өгөг. Тэр хүн өөрөө ядуу учраас өөрийнхөө хувцсыг чамд өгөх юм бол нар шинхээс өмнө тэр хувцсыг нь буцааж өг. Хэрв тэгэх юм бол тэр хүн хувцсаа нөмөрч унтаад сэтгэлдээ чамайг өрөөх болно. Харин тэгэхгүй бол тэр хүн шүн даарахтаа бурхныг дуудаж би инэрэнгүй бурхан учраас чамаас түүний хариуг авах болно гэж хэлсэн байна. Энэ зүй тогтол нь бурхан инэрэнгүй бөгөөд өөрлөө нь хашгирахч өөрөөс нь тусламж ирэхч нэгнийг сонсдог гэдэг санааг бидэнд өгч байна. Луг номын 4-р бүлгийн 18-р ишлэлдэр Есүс Христ зүнч Исаия гэж хүний номоос уншихдаа эзний сүнс над дээр байна. Учир нь ядуус сайн мэдээг дэлгэрүүл гэж тэр намайг тосолсон юм. Тэр намайг илгээснэ. Олзлогсдод эрхчлөөг тунхаглаж дарамтанд байгсдыг чөлөөлхийн сацуу эзний тааламжчлыг тунхаглахын тулд болоо гэсэн. Энэ үгэ хэлсний дараа Есүс Христ энэ үг өнөөдөр таандрын сонсголт биелэл оллоо гэсэн мэн. Эндээс зүгээр богинохон дүгнэлт хийгээд үзэх юм бол Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирэхдээ ядуу, өнчин, бэлэвсэн янз бүрийн зовлон идэлж байгаа хүмүүсийг чөлөөлхийн тулд тэдэнд туслахын тулд ирсэн гэдгээ энгийн өгүүлбэрүүдээр бидэнд ойлгуулсан байна. Тэгэхээр бурхан инэрэнгүй юу? Луг номын 6-р бүлгийн 21-р эшлэлдэр эдүгэ өлсөж буй та нар ерөөлтөө. Та нар цатагдах болно. Эдүгэ гашуудан уйлж буй та нар ерөөлтөө. Та нар энийх болно гэж хэлсэн байна. Библиэдэрх амьдралыг үзэх онлно. Энэ амьдралаар амьдрал дуустдаггүй гэж хэлдэг. Хүнд сүнс байдаг бөгөөд тэр сүнс нь цаашаа амьдрах болно гэдэг талаар хэлдэг. Мөн бурханы өмнө очиж тэр нь шүүгдэх бөгөөд бурхан тэр сүнсэнд мөн хамиг үгүй эсвэл мөнхийн зовлонд унгаах уу гэдгээ шийддэг тухай хэлсэн байд. Энэ дэлхий дээр шудраг бусаар зовж байгаа тэр хүмүүс бурханы өмнө очихдоо магадгүй энэ амьдралын төгсгөлд дараагийн амьдралдаа бурхан бүх нөхөн төлбөрийг нь өгөх болно гэсэн санааг библиэдэр хэлсэн байна гэсэн. Нехемия номын 9-р бүлгийн 1-р ишлэлд учир нь та инэрэнгүй өрөвч бурхан билээ гэж Нехемия хэлсэн байд. Гэтэл номын 34-р бүлгийн 6-р ишлэлд эзэн бурхан өрөвч нэгүүлсэнгүй уурлагтаа удаан инэрэл хайр ба үнэнээр бялхан билээ гэсэн. Бурхан үнэхээр инэрэнгүй юу? Есүс Христийн талаарх нэгэн түүхийг хуваалцсан. Есүс Христ уулан дээр сургаалаа заачаад бууж ирэх үед нэгэн уйман өвчтэй хүн түүний өмнө ирээд "Эзэн, та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ" гэж хэлсэн. Есүс тэр хүний газарт нь гараа хүргээд "Би хүсэж байна. Чи цэвэрш" гэж хэлсэн. Үүнийг харсан олон хүн алмаарсан. Учир нь юу гэвэл уйман өвчтэй хүн буюу арьсны халдварт өвчтэй хүн амаа дараад бузарцсан гэж хашгираад хүмүүсээс 2 метрийн зайтай орилж гудамжаар явах ёстой. Түүний гэр нь хөнгүй газар буюу зэлүүд газар байх ёстой. Хүмүүсээс тусдаа амьдрах ёстой. Тэр хүн карантинлэгдэх ёстой байсан. Гэтэл тэр хүн аль хэдийн гараад ирчихсэн. Олон түмний дунд Есүс өмнө ирээд "Эзэн, та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ" гэсэн. Есүс түүнийг хараад хамраа дараад түүнээс 2 метрийн зай барих ёстой байсан боловч тэр тэгсэнгүй. Харин тэр түүний хазарт гараа хүргээд "Би хүсэж байна. Чи цэвэрш" гэж хэлсэн. Үүнийх нь улмаас олон хүмүүс Есүсийг буруутгасан боловч Есүс түүнийг эдгэсэн. Яагаад Есүс түүнийг эдгэсэн бэ гэдгийг хүмүүс тайлбарлахдаа тэр түүнийг өрөвдсөн гэж хэлдэг. Бурхан өрөвчө. Магадгүй Бурхан өрөвч байж болох юм. Түгэл нэг асуулт гарч ирнэ. Яагаад Бурхан өрөвч хэрнэ? Хүмүүсийг там болон тэр мөнхийн зовлон гэж зүйлээр айлгадаг юм бол. Энэ дэлхий дээр зовж нэг юм Бурхан дээр очихт нь дахиад зов гэж байгаа юм шиг. За та нар надад итгэхгүй бол тамд очноо. Есүст итгэхгүй бол чи тамд очно шүү гэж үгийг та нар сонссон биз дээ. Яагаад тэгж хүмүүсийг айлгадаг юм бэ? Зөвхөн айлгач биш, үнэхээр тэгж шийдэгдэг бол яана. Тэгэхэр энэрэнгүй Бурхан зүгээр л хүмүүсийг уучлчихж болдоггүй юм бах та. Үнэхээр энэрэнгүй л юм бол "Оо, би чамаг уучллаа" гэж хэлээд л уучлчихж болохгүй гэж үү? Бурханд тэгж болохгүй шалтгаан байж, энэ нь юу вэ гэвэл түүний зан чанартай холбоотой юм байна. Өнөөдөр бид нар бусдыг шүүдэг, бусдыг гин буруугийнхаа шийтгэлийг авах ёстой гэж боддог. Хин нэгэн хүүхэд хүчрхийлсэн эсвэл нийгмийн онц ноцтой гин тэр гүйлдэх юм бол бид нар тэр хүнийг шийтгэлээ аваасаа гэж нийгэм даяараа жигшдэг. Харин манай төр засаг энэрнгүй учраас түүнийг шууд уучлалаа. Өнөөдөр тэр хүн эрхчлөөтэй. Тийм ээ, төр засаг манд тухай. Тэгэх юм бол бид нар шууд л Сүхбаатрийн талбай дээр жигсэх байх. Энэ улсад шударгаас хайцсан бэ. Бузар муу гүйлдсэн хүн шийтгэлээ хүртэх ёстой гэж бид нар ойрлолдох бол. Яг л түүнтэй адилхан. Бурхан хүн болгонд нүглийнхэн шийтгэлийг өгдөг. Хэрвээ тэр шууд уучлах юм бол тэр шударга биш нэгэн болно гэсэн үг. Энэрнгүй ирнэ шударга Бурхан байгаад байдаг. Энэ дэлхий дээр хүмүүс зовоод байдаг. Бурхан ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн бол. Тэгэхээр Библи маш сонгодог жишээг бидэнд өгдөг нь юу вэ гэвэл Есүс Христ байдаг байна. Есүс олон хүмүүст нүгэлч нь уучлагдлаа гэж хэлж байсан юм байна. За, Есүс Христ шударга биш зүйл хийгээд яваад байх шүү гэн тийм үү? Хэрвээ хин нэгэн нүгэлтэй хүнд нүгэлч нь уучлагдлаа гэд нүглийг нь шийтгэхгүй байх юм бол тэр хүн шударга биш зүйл хийж байна гэсэн үг. Түрүүн бид нар хэлсэн, бид нар шударга бос нэгнийг шийтгэлээ хүртээсэ гэж боддог. Харин түүнийг сонссон фарисеучуд ууралцгаас. Учир нь тэд Есүсийг Бурхныг доромжллоо гэж үздэгс юм байна. Бурхан ч гэсэн нүглийг уучлахын тулд ямар нэгэн төлөөс төлөгдөж байж уучлдаг гэдгийг тэд мэдэж байсан. Тийм учраас нүглийнхэн төлөө тахил өргөдөг байж Израильчууд өглөө болгон амралтын өдөр болгон тахил өргөдөг байсан. Бурхан шударга учраас нүгэлтэнд заавал шийтгэлийг өгнө. Фарисеучуд хүний мод дуртай да биш. Есүс хүмүүсийг уучллаа гэж хэлснээс болж ууралж байгаа нь тэд нар энэ хүн яах гэж тэр хүнд атаргасандаа биш. Харин тэр хүн зүв зүгээр уучлах юм бол Бурхны шударга байдал алдагдана гэдгийг мэддэг болохоор уурладаг байсан ч байж магадгүй. Хэн нэгэн нүгэлтэн уучлуулахыг хүсвэл заавал оронд нь амтны амар тахил өргөж байж түүнийг уучладаг байсан. Өөрийнхөө оронд тэр амтныг өхүүлээд тэгээд өөрөө уучлагдлаа гэсэн бэлэгдэл тийм зарчим ажилддаг байж. Гэтэл Есүс зөв зүгээр нүгэлч нь уучлагдсан гэж хэлээд яваад байгааг харсан фарисеучуд ууралсан байна. Фарисеучуд гэдэг нь тухайн үеийн шашны өдөртөгчд багш нар байсан байна. Яагаад нүглийн шийтгэлийг хэн нэгэнд өгөлгүйгээр шууд уучлж байна? Арай л шударга ус байгаа юм шүү. Тэгвэл үүний гол учир нь Есүс Христ өөрөө байсан гэж Библи хэлдэг. Есүс Христ өөрөө тэр хүмүүсийн өмнөөс шийтгэлийг нь үүрсэн байна. Есүс өөрөө энэ дэлхий дээр ямар ч гимнүгэл үйлдэггүй гэж хэлсэн. Өмнө нь бид нар ярилцсаж байсан Есүс нүгэлтэй байсан үг юм бол Есүс нүгэлгүй байжээ. Түүнийг олон хүмүүсийн өмнө зогсоод намайг нүгэлтэй гэх хүн та нарын дотор байна уу гэхэд хинч дуугарч чадаагүй талаар бид нар үздэсгэс. Бас Есүсийг цовдолсон Понти Пилат тухайн үед Есүсийг байцаасны хандараа "Энэ хүнээс би ямар ч буруу зүйл олсонгүй. Энэ хүнийг суллаж явуулъя" гэхэд Пилатыг хүмүүс атсан шалаанд оруулж түүгээр цовдлуулсан тухай түүхийг бид нар уншсан. Тэгэхэр Есүс нүгэлгүй байсан бол тэгсэн хэрнээ тэр жинхэнэ нүгэлтнүүдийг шийдэгдэг. Хамгийн аимшигтай шийдэглэр шийтгүүлж насварсан. Маш их зовлон эдэлсэн гэсэн үг. Нүгэлгүй хүн нүгэлтэй хүн мэд алуулснаар, нүгэлтэй хүмүүс нүгэлгүй хүн мэд уучлагдах боломж эндээс бий болсон гэж Библи үздэг юм. Нүгэлгүй хүн нүгэлтэй мэд алуулснаар, нүгэлтэй хүн нүгэлгүй мэд уучлагдах боломж бий болно гэсэн санаан дээр л энэ итгэлийн зарчим ажилддаг. Би нэг жишээ авъя л да. Хүүхдэн зургтаа хагалчихсан байлээ гэж бод. Аав нь хүүхдээ өр дээрээ суулгаад, "Өө аав нь чамаг уучлаа." Асуудалгүй тийм ээ. Харин зургтыг хэн төлөх вэ? Нүгэлд заавал, уучлалт заавал төлөөс хэрэгтэй байдаг. Зургтыг аав өрөөл төлнө. Цалингийн зээл аваад сая 600 мянгаар 3 саяар ч юм уу нэг зургт авахул шаардлагатай болно. Гин нүглийг шийтгэлгүй өнгөрөх юм бол бурхан шударга биш болно. Гэхдээ бурхан уучлалсан. Харин оронд нь өөрийнхөө хүүг шийтгсэн байна. Өөрийнхөө гэдэг нь тэр Есүс Христ. Библи бидэнд ингэж хэлдэг. Бид нар нийгмээс шударгасыг шаарддаг. Яг тэрэн шигэ өөрсдөө ч мөн гмийнхэн шийтгэлийг шударгаар хүлээх хэрэгтэй болно. Тиймээс Есүсийг бурхан эзэн гэж итгээд үхэл амьлтанд нь итгэх үед түүнийг нь хүлээн зөвшөөрөх үед Есүсийн өмнөөс нь шийтгэлийг нь үүрсэн тэр хүмүүсийн тоонд багтдаг болж таарч байна гэсэн үг. Ангиараа мөнгө өсгөж ямар нэгэн үйл ажиллагаа зохиоход нэг хүн бүгдийг нь даахаар шийдээд бүх мөнгийг гаргалаа гэж бодъё л та. Таны хувьд хийх ёстой зүйл нь зүгээр тэр хүндээ уулзаад намайг ч бас надхандаа багтаачхаа гэж хэлэхэд хангалттай гэсэн. Яг үүнтэй төсөөтэй юм шиг зүйлийг Есүс хийсэн. Тэр бүх хүмүүсийн гэмнүглийг үүрсэн, харин түүнд итгэсэн хүмүүс түүгээр дамжуулж уучлагдах ёстой хүмүүсийн жигсаалтад ордог байхна. Библи өнөөдөр ингэж заадаг. Ингэснээр юувэ гэвэл бурхан энэ дэлхийд ирэх бүх зовлонг дуусгор болгохыг зорддог байна. Есүс Христэд итгэсэн хүмүүс зөвхөн энэ амьдрал дээрч биш. Ирээдүйд бурхантай уулзах. Тэр үед бурхан илчлэл номдэр хэлснээр бол тэдний нүднээс унах нулимс бүрийг арчих болно. Бүх зовлонгийнх нь хариуг амар тайван болоод баяр хөөрөөр солих болно гэсэн санааг бидэнд хэлдэг. Энэ бол Библиэл дээрх бурханы зовлонгийн эсрэг авч буй арга хэмжээ. Тэр шударгаар энэ дэлхийдээ ханд, шударгаар зарим хүмүүстэй харьцдаг, бас тэр энэрэнгүй чанараараа бусдыг хайрладаг. Бас тэр өөрийнхөө хүүг энэ дэлхий рүү илгээж хүн төрлөختний өмнөөс зовлон идлүүлээд түүгээрээ дамжуулан энэ дэлхийд төр зовж буй ачаа үүрч буй бүх хүмүүсийг өөр дээр нь ирж амар тайван байх боломжийг олгосон гэж Библи хэлсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн хавтас тэргийг энд түргээд хаая. Ямар ч байсан Библи дээрх бурхан зовлон донд зөв зүгээр суудгуу гэвэл үгүй ээ. Тэр аль хэдийн хийх ёстой зүйлээ хийсэн гэдгийг бид нар харч байна. Харин итгэх үгүй нь мэдээж бидний сонголт байсаар ирсэн. Ямар ч үсэн Библи дээрх бурхан зүг зүгээр юу ч хийдэггүй гэсэн асуултад өнөөдрийн хавтас тэрэг хариулсан гэж итгэж байна. Дараагийн хавтас тэргээр эргээд уулзъя.
Сэлсэн бичээс үүдэг толгуурлаж баримттай ярина. Монголын Евангелийн нэвслийн захиалгад Христийн хавтас тэрэг нэвтрүүлэг.